Kristus ir augšām cēlēs, ir 7. aprīlis, pulkstens 9:01. Studijā esmu es Velts Kulmestere, un kā katru rītu pēdējā laikā man pievienojies priesteris Pēteris Skudra uz rīta katehēzi.
Jā, patiesi augšām cēlēs, un turpinam lasīt pāvesta Franciska encikliku Laudātus si, kuru viņš velta dabas un vides jautājumiem un par to, ko mēs varam darīt, risinot šos jautājumus, kādi ir kristiešu pienākumi, katoļu pienākumi šajos jautājumos. Un vakar iesākām lasīt šīs enciklikas pirmo nodaļu, un šodien turpinām to darīt. Vakar runājām par piesārņojumu, par gaisa piesārņojumu, par atkritumiem, par veidiem, kā šo lietu varētu risināt. Tā pāvešu šo pirmo nodaļu velta tam, lai vispār secinātu, kāda tad ir tā situācija, balstoties uz zinātniskiem pētījumiem, balstoties uz zinātnieku novērojumiem un secinājumiem. Un vakar arī pārunājām šo pāvesta tādu iecienīto terminu izmešanas kultūra, ka lielā mērā mūsu šī attieksme ikdienā, viņa arī ietekmē mūsu izvēles tādos jau nozīmīgākos jautājumos, ka mēs ikdienā iemācamies to, kas ir tāds nevajadzīgs vai apnicis izsviest ārā un pirkt jaunu, un ka caur šādiem maziem žestiem mēs arī iemācamies vai pierodam un nepamanam, ka šādu attieksmi mēs arī izmantojam un parādam pret daudz vērtīgākās dzīves situācijās, kā piemēram pret citiem cilvēkiem, kad cilvēki mums kļūst nērti vai mums sāk palikt grūti veidot ar viņiem attiecības, mēs vienkārši no viņiem atsakamies, mēs no viņiem novēršamies. Un tāpēc arī pavests norāda šo kā vienu no saknēm šim piesārņojumam, kas ir dabā, un kur mēs esam aicināti pārmainīt savas sirdis un savas attieksmes. Šodien turpinam lasīt tālāk šo encikliku, kurā ir apskatīts klimata jautājums, kur pāvests šo tādu sadaļu nosauc klimats kopējais labums, jo klimats ir kaut kas tāds, kas pieder visiem un kas ir arī domāts visiem. Un pāvests arī secina, ka zinātnē ir vienprātība par to, ka sasilšana, šī globālā sasilšana ir problēma, kas arī ietekmē daudzus citus procesus mūsu pasaulē, mūsu planētā, kā piemēram paaugstināts jūras līmenis vai tādi nepieredzēti laikapstākļi, kas varbūt iepriekš nav pieredzēti, nu kaut kāds dabas katastrofas, kas nav pieredzētas iepriekš tik lielos apmēros, kā tas ir šodien. Un es gan pats esmu redzējis zinātnieku vidū kaut kādos populāri zinātniskos laikrakstos, kas starp zinātniekiem tomēr ir tāda diskusija par to, vai cik daudz cilvēks ietekmē šo tiešām ietekmē šo globālo sasilšanu, jo kā arī mums, ja nemaldos, pirmdien kāds atsūta īziņa, ka tomēr tas ir dabā noticis vienmēr, ka šīs temperatūras svārstības te uz augšu, te uz leju, tomēr pāvests vairāk tiecās piekrist tiem zinātniekiem, kas saka, ka lielā mērā tā arī ir cilvēku darbība, kas ietekmē šo sasilšanu, ka tā nav tikai tāda dabiska temperatūras svārstība, bet ka tai arī klāt nāk cilvēka rīcības sekas. Un tāpēc pāvests vēlreiz izsaka šo aicinājumu uz dzīves stila maiņu, kas arī ietekmētu mūsu ražošanu un patēriņu, kas lielā mērā arī tad izraisa šo piesārņojumu dabā, piemēram, dažādas gāzes, kas tiek, kas nonāk atmosfērā mūsu, kaut vai, kad mēs braucam šo te intensīvā fosīla izmantošana, naftu un citas lietas un paaugstinātais oglekļa daudzums gaisā un citu vielu daudzums, kuram normāli nevajadzētu būt tik intensīvam. Un, protams, ir arī citi faktori, kas ietekmē šo vielu nonākšanu, kaut vai, piemēram, vulkāniskā aktivitāte, bet, protams, ka arī lielā mērā mums jāpārdomā cilvēkiem, cik mēs paši daudz izmantojam dažādu šīs vielas, kas paliek gaisā, kuras mēs pēc tam paši arī elpojam. Un starp citu, tas ir tiešām tāds arī objektīvs novērojums, ka apkārt lielām pilsētām ir redzams šis tāds saucamais smogs, ka gaiss ir tik ļoti piesārņots, ka to var gan arī izvai ar aci redzēt, cik apkārt šajā pilsētā ir nu, gan arī izvai tāds kā mākonis. Un cilvēki, kas nāk, piemēram, no mazākām pilsētām, viņi nonākot šajās pilsētās, viņiem tiešām ir apgrūtināta elpošana. Un mēs varbūt dzīvojot, piemēram, šeit Rīgā vai tie, kas ir bijuši vēl lielākās pilsētās, ir pieraduši pie šāda piesārņojuma, bet tie, kas nāk no tīrākas vides, viņi ļoti spēcīgi izjūt. Starp citu, es pats biju to novērojusies kādreiz, piemēram, gāju skriet, man nebija problēma skriet, piemēram, pa Rīgas tiltiem, vai ne, tur pa vienu tiltu uzskrien augšā, pa otru skrien atpakaļ. Tad, kad es nodzīvoju gadu, nu, salīdzinoši mazā pilsētā, un, kas pēc tā gada atgriezos Rīgā, tad ejot pāri tam pašam tiltam, kuram es kādreiz aktīvi skrēju pāri, tad es tiešām jūtu šo atšķirību. Un tas ir, jā, tas nav vienkārši tāds dabas fenomens, vai ne, jo tas ir tiešām tā skaidri redzams, ka tas ir cilvēku darbības rezultāts. Turpināsim runāt par klimata pārmaiņām un par mūsu pienākumiem un mūsu ieguldījumu, mūsu, tieksim, attieksmes maiņu pret klimatu pēc dziesmas. Tavus brīnumu darbus gribu redzēt, kungs, un tiešām mēs arī uzlūkojot apkārtējo vidi, apkārtējo dabu, arī patiesībā pašu savu dzīvi varam redzēt, kā tas ir liels brīnums, un ka tas viss ir, kaut arī tas varēja arī nebūt, un tas viss pateicoties Dievam, un tāpēc arī mēs viņu slavējam. Un slavējam kopā ar Svēto Francisku, kas slavēja Dievu par Māti Zemi, un slavējam kopā ar pāvestu Francisku, kurš turpina šo slavas dziesmu Dievam un aicina rūpēties par šo skaistumu, kas mums liecina par Dieva skaistumu un Dieva varenību. Un šodien runājam par klimatu, kas ir kopējais labums mums visiem un par šiem klimata saudzēšanu. Un šīs klimata izmaiņas ietekmē ne tikai temperatūras svārstības, bet klāt vēl arī nāk vēl citas cilvēka darbības vēl bez šīm dažādajām gāzēm un vielām, kas nonāk gaisā, bet arī tiek iznīcināti tropiskie meži, kas šīs klimata pārmaiņas varētu tā kā mazliet arī mīkstināt, un izmainās attiecīgi seko dažādu polāro ledu kūšana, kas ir ziemeļos un dienvidos, kas paaugstina šie jūras līmeni. Tāpat tās arī tiek ietekmēta vide, sociālajie, ekonomiskie, politiskie apstākļi, jo mainoties šiem vides apstākļiem, mainās arī visa šī dzīvā radība. Pāvests min tādu piemēru, ka, piemēram, kaut kādas šīs globālās sasilšanas rezultātā kādā vietā dzīvnieki un augi ir spiesti emigrēt no šīs vietas, jo viņi vairs tur nespēja saņemt pietiekami daudz barības vielas, un līdz ar to arī daudzi nabadzīgi cilvēki, kas ir atkarīgi no šiem, tieksim, no šiem augiem un dzīvniekiem, viņi arī ir spiesti tad pamest savas mājas, jo viņi dzīvojot šajā, tieksim, nabadzīgajā šajās vietās, viņi vairs nespēja parūpēties par savu iztiku, un pāvests saka, ka diemžēl šādu emigrāciju sabiedriskā vai, tieksim, starptautiskā sabiedrība neuzskata, piemēram, kā bēgļus, jo, jā, nu, viņi it kā neapdraud tādas acīm redzamas, varbūt uzreiz lietas kā karš, kā tas ir varbūt šo Sīrijas bēgļu jautājumā, bet šie cilvēki arī zināmā mērā ir bēgļi, kur ir spiesti atstāt savas mājas, atstāt savu ierasto vidi, kluži tāpēc, ka cilvēku darbības rezultātā ir mainījusies vide, ir mainījušies šie laikapstākļi, kas ietekmē attiecīgi arī viņu iztikšanu un apkārtējo dabu. Un, jā, tad pāvests aicina nebūt vienaldzīgiem pret šādām ciešanām, un viņš aicina arī pārdomāt par citu cilvēku atbildību, par savu atbildību pret šiem brāļiem un māsām, kuri piedzīvo šādas ciešanas. Un, jā, pāvests arī saka, protams, ir arī kaut kādi mēģinājumi novērst simptomus, vai dažas kādas problēmas risināt, bet pāvests saka, ka ar to nav gana. Viņš saka, ir jārūpējās par visu dabu vienotā veselumā, kas arī pirmdien vai otrdien, ne pirmdien, mēs laikam pārdomājam to, ka tieši arī pāvests, atsaucoties pāvestu Benediktu, viņš citē, ka šie jautājumi ir jāskata vienā veselumā, mēs nevaram vienu kādu dabas problēmu ņemt atsevišķi un mēģināt to risināt, bet tas ir tāds komplekss, kas ir jāņem vesels. Un pāvests tāpēc arī izsaucās, ka mēs esam aicināti samazināt noplūdes gāzes, un jo drīzāk, jo labāk, un tiešām vairāk pārdomāt par atjaunojamas enerģijas izmantošanu un meklēt šos veidus, kā izmantot atjaunojamu enerģiju, nevis to, kas noardās un neatjaunojās un līdz ar to cieši apkārtējā daba. Un pavests arī beidz šo tādu sadaļu par klimatu, atzinīgi novērtējot to, ka jā, ir dažviet vērā ņemams progress šajos jautājumos, bet viņš saka, ka tas nav pietiekami plaši izplatīts, tas nav pietiekami populārs, un tāpēc viņš apelē pie mūsu sirdsapziņām, lai mēs tiešām vismaz īpaši tie cilvēki, kuriem ir vara, kas rūpētos par to, lai šīs noplūdes gāzes gaisā nokļūtu arvien mazāk, un tiešām šī atjaunojamās enerģijas politika tiktu vairāk attīstīta visā pasaulē. Protams, te mēs atkal varam skatīties tā no malas uz visiem tiem, kuriem ir vara, uz visiem tiem, kuri arī jā, ir kaut kādi zinātnieki vai politiķi, kas var šīs lietas darīt, bet es domāju, ka šeit arī katrs pats mēs varam izdarīt tādu sirdsapziņas izmeklēšanu, kāda ir mana attieksme pret klimatu, kāda ir mana attieksme pret gaisu, ja tā var teikt, un kaut vai tas, cik daudz es lietoju dažādus šos kaut kādus pūšamos flakonus, dezodorantus vai tualešu atsvaidzinātājus, kas tāpat to gaisu ietekmē, un labi, es varbūt to daru ļoti mazos daudzumos, bet tik un tā ir, cik daudz cilvēku, kas to lieto, kad reizē tiek tas viss izpūsts gaisā, tad cik daudz dažādas vielas nonāk gaisā, un cik tas var arī ietekmēt mūsu pašus patiesībā, kas pēc tam to visu elpojam. Tik daudz par šo pāvesta Franciska novērojumiem par klimatu, kas ir kopējais labums, bet es vēlos arī mēģināt vēl saprast, ko nozīmē šis kopējais labums, jo tas ir tāds termins, ko mēs bieži dzirdam. Par to runāja pāvests Jānis Pāvils II, kad mēs lasījām šo dokumentu par kristiešiem pasaulē. Tagad, lasot šo dokumentu, mēs atkal ik pa laikam dzirdam šo terminu kopējais labums, runājot par dabu, runājot par klimatu, tad es domāju, ir vērts iedziļināties šajā jautājumā, ko baznīca saprot ar vārdiem kopējais labums, bet par to pēc dziesmas.
Dzidrais rīts un siltais saules stars,
bērnu smieklī un sīkais milšu grauds, tavas sasaras un mans smaids.
Lietus lāse un zvaigznē krītošā,
rozes iets un jūra saulētā.
Divas sirdīs vienā sirds pukstā,
vai kaut kas skaists var rasties no nekā.
Klausies, kā šauko vēš, vēro, kā tāvēņi lido, vai esi kādreiz jautājis sev, kā radās pasaulē brīnišķīgā, vai spēsi noticēt skaistākai patiesībai. Pasaule radīta tevis te, radīta mīlestībā.
Tas, ko redzi, dzirdi, sajūti,
tas, ko dari, klausot sirds balsi. Vai nu brīnums liels un neparasts,
tik neizprotams, skaists un pārdomāts. Klausies, kā šauko vēš, vēro, kā tāvēņi lido, vai esi kādreiz jautājums.
pasaulē, brīnišķīgā vai spēsim noticēt. Skaistākai patiesībai, pasaulē radīta tevis dēļ, radīta mīlestībā, klausies kā šauko vēš, vēro, ka daurēņi lido. Esi kādreiz jautājis sev, kā radās pasaulē, brīnišķīgā vai spēsi noticēt. Skaistākai patiesībai, pasaulē radīta tevis dēļ, radīta mīlestībā.
Dievs visu radīs tevis dēļ, lielā mīlestībā.
Ja jūs klausāties Radio Marija Latvija, un kopā ar jums šeit ēterā ir priesteris Pēteris Skudra, un man arī cītīgi klausās Velta, un jūs klausāties rīta katehēzi, un šī rīta katehēze ir par pāvesta Franciska encikliku Laudato Si, Es tevi slavēju, kura runā par dabu un klimatu un par šiem dažādiem jautājumiem, kas skar mūsdienu cilvēku un kurus mums būtu pienākums risināt, lai mūsu šī planēta, mūsu kopīgās, visu cilvēku kopīgās mājas būtu harmoniska vieta, kur augt, attīstīties un tālāk ļaut arī nākt pasaulē nākamām paudzēm. Un bieži vien šajā dokumentā var dzirdēt tādus vārdus kā kopējais labums, kas ir viens no tādiem baznīcas sociālās mācības pamat terminiem, ja tā var teikt, un mēģināšu tad arī saprast kopā ar jums, kas ir šis kopējais labums, un tāpēc mēs varam ņemt rokās Katoļu baznīcas katehismu, kas 1906. Paragrāfā saka, ka ar kopējo labumu jāsaprot sociālo apstākļu kopums, kas pilnīgāk un vieglāk sekmē gan grupu, gan atsevišķo locekļu pilnveidošanos. Kopējais labums attiecas uz visu sabiedrības locekļu dzīvi, no ikviena tas prasa apdomīgi rīkoties, it īpaši tiem, kuru rokās ir vara. Tad vienā teikumā rezumējot, kopējais labums ir visu pasaules cilvēku pilnīga attīstība. Un kopējais labums, tas nav vienkārši kaut kādas kopīgas intereses, bet gan šīs intereses tiek novērtētas un tās tiek integrētas visas sabiedrības dzīvē, balstoties uz sabalansētu vērtību hierarhiju. Tas nozīmē, ka mums pašiem ir jāizvērtē visas šīs mūsu intereses un attiecīgi arī ir jāizvērtē, cik tās ir atbilstošas mums pašiem un cik tās ir atbilstošas citiem. Un te arī ir tā līdzatbildība vienam par otru, ka manas izvēles ietekmē arī citus cilvēkus. Un par kopējo labumu runāts arī tiek tāpēc, ka kā mēs arī vispār baznīcā novērojam, ka cilvēks var tā patiesi sevi realizēt tikai kopienā, nekā izolēts indivīds. Un tāpēc arī ir nepieciešama kopiena, lai mēs varētu sasniegt dažādus labumus un tos baudīt un arī dalīties šajos labumos, kas uz ko mūs aicina arī pats Dievs, ka viņš aicina, viņš būdams mīlestību, viņš pats arī aicina mūs tālāk dalīties ar to, ko mēs saņemam. Un kopējo labumu raksturo trīs pamata elementi. Pirmkārt, tā ir cieņa pret personu kā tādu, tiek respektētas cilvēku pamata tiesības. Tad otrs pamata elements ir sabiedriskā labklājība un attīstība, tad katram cilvēkam nodrošināt to, kas ir patiesi nepieciešams – barība, apģērbs, veselība, darbs, izglītība, kultūra, informācija, tiesības dibināt ģimeni un tā tālāk, kas ir ārkārtīgi, kas ir paši pamati un īstenībā ārkārtīgi nepieciešami katram cilvēkam. Un, diemžēl, ir daudz cilvēku, kas vēl nesaņem šīs pamat lietas. Un trešais elements, kas raksturo kopējo labumu, ir miers un drošība. Un jā, par šiem pamat elementiem, par šiem katra cilvēka tādām pamat vajadzībām, kuras es uzskaitīju iepriekš, ļoti interesanti izsakās Velsas un Anglijas bīskapu konference, kuri raksturo kopējo labumu ar tādu piemēru, ka kopējais labums ir kā visu dažādu šo saskaitāmo summa, kur katrs saskaitāmais ir nulle, un tad visu saskaitāmo saliekot kopā joprojām ir nulle, bet tikko kā kādam ir atņemts visnepieciešamākais, tā kopējais labums jau ir iedragāts. Tas nozīmē, ka ja vienam cilvēkam ir atņemta iespēja saņemt šīs pamat lietas, kas būtu barība vai apģērbs vai veselība vai darbs vai izglītība vai kultūra un tā tālāk, kad līdz ar to cieš arī visa sabiedrība kopumā un tā ir jau tāda netaisnīga situācija pret visu sabiedrību. Kaut arī liekas, ka tas ir tikai viens cilvēks, kurš varbūt tās, nu, kuru mēs nekad nesatiksim un kura dzīve mūs kaut kā neietekmē, bet te ir jā, šis aicinājums apzināties šo mūsu visu ciešo saikni un mijiedarbību. Un vēl tā, ko mēs varam atrast katehismā par šo kopējo labumu, ir tāda interesanta doma, ka tas neizslēdz arī, protams, katra cilvēka personīgo labumu, katra cilvēka personīgās intereses, gal galā arī viņa personīgo īpašumu, bet vienmēr ir šis atgādinājums, ka tas viss ir cieši arī saistīts ar citiem cilvēkiem, un mums ir pienākums aizstāvēt un sargāt šo kopējo labumu un apzināties to, ka tās spējas vai tie īpašumi, kas mums ir doti, ka arī tie mums ir doti kā tādiem pārvaldniekiem, ka līdz galam tas viss mums nepiedara, jo nu, galu galā Dievs to mums dod uz kādu laiku, un tā, ka mēs nomirstam, mēs tāpat to nepaņemam līdzi. Bet šis īpašums, ko viņš mums dāvā, ka viņš mums to dod pārvaldīšanai, viņš saka, es tev uzticu savu pasauli, kādu savu daļu savu īpašumu, lai tu to attīstītu, lai tu to sargātu, lai tu to kultivētu un tālāk nodotu citiem, lai arī citi varētu baudīt ar šos augļus. Un mums var palīdzēt šo kopējā labuma principu izprast pirmās vēstules Korintiešiem 12. Nodaļa, kur Pāvils viņš runā par dažādām harizmām, par dažādām svētā gara dāvanām, kas tiek dotas katram cilvēkam individuāli, bet katra no šīm dāvanām tiek dota, lai viņš nu, celtu baznīcu, lai viņš stiprinātu baznīcu un jā, lai tas būtu visas baznīcas labumam. Un šo principu tad arī var pārcelt arī uz visu pārējo, ko Dievs mums dāvā un arī, piemēram, vēršoties pie ražotājiem, katehisms arī sāka tad, lai tie, kas ražo, ļoti labi, jums ir talants, tiksim, atpazīt šīs te iespējas, ko piedāvā daba, ražot kādas preces vai pakalpojumus, un tad attiecīgi arī šai ražošanai ir maksimāli, tiksim, šīs ražošanas augļi ir jādara arī maksimāli pieejami citiem cilvēkiem, un kas būtu, piemēram, darba vietas vai, nu, piemēram, nezinu, tagad izkrīt visi piemēri no galvas. Nu, piemēram, tie, jā, kā reiz tagad aktuāli šomēnes pāvesta lūkšana nodoms ir šie te mazie zemnieki vai nesīkzemnieki. Un attiecīgi šo viņu darba augļus tas kopējais labums tāds, ka cilvēks viņš iegulda savu darbu, viņš rūpējās par savu zemi, ko Devs viņam ir devis īpašumā, viņš to kopj, viņš audzē dažādas dārzeņus vai labību vai augļus, audzē lopus, un pateicoties šim viņa darbam iegūst visa sabiedrība, jo tālāk pateicoties viņa rūpēm par šo dabu, mēs iegūstam to, ka ir sakopti lauki, sakopta vide, ja tas, protams, tiek darīts dabiskā veidā un netiek izmantotas kādas ķīmijas. Un līdz ar to arī iegūst citi cilvēki ar to, ka viņi var iegādāties veselīgu pārtiku. Un līdz ar to iegūst visi cilvēki, kaut liekas, viņš attīsta tikai savus talantus, viņš strādā it kā, nu, pats pa sevis kaut kādai apliecināšanai, bet ja tas tiešām tiek darīts tā uzticīgi savam aicinājumam, tad līdz ar to arī iegūst visi pārējie. Un jā, tāpēc arī mums ir pienākums aizstāvēt šo kopējo labumu, katra cilvēka šīs te pamata vajadzības un katru cilvēku individuāli, kad šī arī kopējā labuma tā centrā ir katrs cilvēks. Ka neviens netiek izslēgts un ka maksimāli mēs cenšamies tiešām visiem nodrošināt šīs pamata vajadzības, lai mūsu tad attiecīgi sabiedrība varētu attīstīties pilnvērtīgi un harmoniski. Un kā pāvests arī Francisks norāda, ka klimats ir viens no šādiem kopējiem labumiem, ko mums ir jāsargā, uz ko ir tiesības mums visiem. Un ja arī mēs, liekas, nu mana dzīve, es gribu, ko es daru, bet ja es kaitējot sev, kaitēju arī citiem, tad mums ir jāpārdomā savas rīcības sekas un tiešām šīs te attieksmes maiņas pret vidi, pret dabu, pret sabiedrību vispār kopumā. Atgādinu, ka arī jūs, klausītāji, varat iesaistīties šajā sarunā, varat rakstīt īziņas uz 266-77-272, vai arī varat zvanīt uz tālruņa numuru 8809. Bet tagad laiks dziesmai.
Your people come and desperately to you we run, called by your great name. With humble hearts we seek your ways. We believe in faith, your promises you never break. Turn from wicked ways to live as Christ for all our days. Oh God, high up in heaven, won't you hear our lament? Living rain, fall again over my life, over my land. Living rain, wash my heart. Promises you never break. Turn from wicked ways to live as Christ for all our days. Oh God, high up in heaven, won't you heal our land? To the cross.
Pulkstens ir 9:37 minūtes, 7. aprīlis. Dargie klausītāji, aicinam arī jūs izteikt komentārus, idejas, ierosinājumus saistībā ar šo tematu. Tālruņa numurs studijā jūsu zvaniem ir 8809. Tāpat varat rakstīt arī īziņas. Telefona numurs 266-77272. Jā. Turpinot šo sarunu par atjaunojumu un neatjaunojumu enerģiju, tad vispār kopumā domājot par elektrību un elektrības taupīšanu, kas, man liekas, ir tāds viens labs veids, kā mēs varam vismaz mazināt to, cik daudz tā enerģija nepieciešams atjaunot. Man liekas, arī tā ir tā lieta, kas, līdzīgi kā mēs vakar runājām bērnībā, tas arī ir kaut kāds azarts, ka tur vecāki varbūt izdomā kādus veidus, kā panākt to, ka tu izslēdz gaismu aiz sevis, bet tā laika gaitā tā tomēr arī nākas saprast, ka ar pieaugot lēnām nevienmēr saglabājās tā apziņa, ka vienmēr tiešām nepieciešams izslēgt elektrību, un arī tā pati ūdens lietošanas. Kaut kad lasīju, ka ļoti daudz ūdens tikt ietaupīts, ja, piemēram, tīrot zobus, to aizgriezt ūdeni tajā brīdī, kad, kamēr tīr zobus.
Piemēram, ieliet krūzē to ūdeni, kas nepieciešams, lai pēc tam izskalot muti pēc zobu tīrīšanas. Jā, nu, te ir atkal mēs, man liekas, ka šeit tas sākumā pāvests, viņš vienkārši reaģē uz to apkārtējo situāciju, kas ir, viņš izdara secinājumus par to, kas notiek apkārt. Un vēlāk mēs arī nākamajās nodaļās lasīsim par to, kāda var būt mūsu ticības atbilde tam visam un kāda var būt mūsu, kāda vispār var būt risinājumi šiem ekoloģiskajiem jautājumiem, bet jā, tas, ko tu saki, katram ir tā sirdsapziņa jāizmeklē pašam, vai ne, un katram tā ir katra paša sirds pārmaiņa, un tas, ko mēs varam attiecināt uz visām dzīves situācijām, ka tad, ja katrs nolemj kaut ko mainīt, tad beigās saliekot to visu kopā, mainās visa sabiedrība un visa pasaule iegūst, visa, līdz ar to arī daba ar to iegūst. Un, jā, tas ir vērtīgi domāt ikdienā vienkārši par sevi, par citiem, kā es varu kaut ko ietaupīt, kā es varu kaut ko mainīt. Liekas, tas ir tik maz, vai ne, pacelts, piemēram, papīrs kaut kur pagalmā, bet tāpat laikā, ja katrs to izdara, tad viss paliek daudz, daudz tīrāks, daudz, daudz gaišāks, un ja katrs aizgriež to krānu ciet un neiznieko ūdeni, līdz ar to var lietot kāds cits, kam tā ir, kas ir reāli trūkums.
Nezinu arī tas, ka pēdējā laikā salīdzinoši biežāk nekā agrāk dažādi uzņēmumi ir rīkotās akcijas, kad tiek stādīti koki, kas arī ir tāds it kā maza lieta, kas nākotnē nes ļoti, ļoti lielu ieguldījumu.
Vai tās pašas arī talkas, vai ne, kad cilvēki savācās visparast pavasarī kopā, lai vāktu atkritumus un kas arī īstenībā ir tāda zināmā mērā tāda rotaļa un spēle, jo es atceros, ka arī mēs ar ģimeni mēdzām piedalīties visi kopā talkās, un tas arī bija tāds, zināmā mērā jautrs pasākums staigā pa to meža parku, tev izdalīti maisi, tu lāsi tos atkritumus, un pēc tam ir tēju un kaut kāds maizītis un cilvēki apkārt un ir tāda, nu, tas arī tāds, īstenībā, nu, tāds sociāls pasākums ir, vai ne, ka tu patiesībā iegūsti pēc tam kā persona, kā cilvēks, kam ir nepieciešams komunicēt ar citiem, un tas ir tāds savu veidu komunikācijas veids ir. Es zinu, ka citās atkal vietās, piemēram, ir kāpņu telpās dežūras, kurš dzīvoklis rūpējās vai kurš stāvs rūpējās, piemēram, par kāpņu telpas tīrību arī, nu, tāds mazs žests, bet kas to vidi padara, nu, daudz patīkamāku.
Bet man liekas, tā sākot domāt par to, lai ievērot tās visas mazās detaļas, tas kaut kādā veidā pieprasīt arī, lai mēs nedaudz mainītu savu attieksmi pret dzīvi, jo mēs visu laiku steidzamies, un tajā steigā ir vieglāk daudz ko neizdarīt, un tas droši vien arī tad kaut kāda atgriešanās pie pamatiem, ka tu nesteidzies, un tu dari vienu lietu vienlaicīgi, ka tu nesaplāno miljonas lietas viena pēc otras, bet tiešām ļauj tā kā sevi izdzīvot savu dzīvi, diemžēl. Un tad arī veltīt laiku tādām mazām detaļām, kas ir svarīgas.
Diemžēl mūsdien cilvēkam tā ir liela problēma nepārplānot savu laiku. Tāda interesanta grāmata, viņa ir sarakstījis, es neatceros, kāda no Skandināvu, no Skandināvu valstīm šī grāmata ir sarakstīta. Man šķiet, ka tā varētu būt Norvēģija, bet grāmata ir iztulkot latviešu valodā un saucās Mirkļa tirānija. Tieši par šo steigu un par dažādām modernām tehnoloģijām, kas ir ražotas, lai mums tā kā dāvātu vairāk laika, vai ne, pie mobīlē telefona, lai man nebūtu jāiet uz mājām, jāmeklē telefons, es varu viņu izvilkt, nu, kabats piezvanīt, un es varu, nu, it kā es iegūstu, vai ne, ar to laiku, bet šī grāmata ir par to, ka tas ir tik ļoti mūsu dzīvi īstenībā pātrinājis, ka mēs neprotam apstāties, un tad šis autors min vienu tādu gadījumu, kad kāda sieviete atšķirot savu nākamās nedēļas plānu, ir nomirusi, ieraugot tik daudz, nu, cik viņai bija pārpildīts tas viss, tā visa programma un viss laiks, kas viņai bija paredzēts tajā nedēļā, dažādiem darbiem, tikšanām, vēl kaut ko. Un viņa neizturēja to spriedzi, kas viņai radās ieraugot to plānu, ko viņa pati bija sastādījusi.
Un kaut kādā ziņā arī it kā jā, ir tā laika ietaupīšana, bet tajā pašā laikā kaut kāda daļa laika arī tiek ļoti neefektīvi izmantot, un nerunājot, protams, par to, ka telefoni un tā tālāk prasa laiku viņus spēlējot un izmantojot visādas aplikācijas, bet ir par to, ka es nesen lasīju grāmatu par 94. gadu, un tad tāds teikums, kas man pievērš uzmanību, ir, nu, tā kā tajā laikā vēl nebija telefona, tad mēs ieradāmies precīzi noteiktajā laikā, lai satiktos. Jā. Tas nozīmē, ka tu esi nospraudis laiku, un tu arī viņā satiecies, jo citādāk tu to cilvēku nesastaps, bet tagad ir visu laiku tā laika pārbīdīšana un aizkavēšanās, tu zini, ka tu vari kavēt, jo tu varēsi pabrīdināt, ka tu kavēsi, jā. Un tad it kā kaut kā tas laiks pazūd arī.
Un tad, ja izlādējas telefons, tad satikšanās nenotiek. Jo, tu taču nepiezvanī.
Arī.
Jā, bet atgriežoties pie šīs te vides, par šīm, ko tu arī minēji, atjaunojumās, neatjaunojumās šīs enerģijas. Viens veids, kas akal parāda to, kā es rūpējoties par sevi, īstenībā rūpējos par visu sabiedrību kopumā. Jo, piemēram, vai es, nu, piemēram, pa pilsētu, ja šeit Rīgā, nu, ir, protams, šī pilsēta liela, un tas paņem laiku pa to pārvietoties, bet, piemēram, ja mēs vairāk nolēmtu pārvietoties ar kājām vai ar velosipēdu. Jo tāpat lielā mērā mums tas, nu, šeit vismaz rīdziniekiem vai citās pilsētās tas ir vēl tad mazākā mērogā, nu, tas darbs jau, nu, nav tur super tālu, jā, tur nav tā kā es kādreiz kā aizkrauklē dzīvoju cilvēku, no aizkrauklis brauc uz Rīgu un tad vakarā brauc atpakaļ pēc darba, jā, bet piemēram tie cilvēki, kas strādā un dzīvo vienā pilsētā, mēs visi pārvietotos rūpējoties par savu veselību ar kājām vai ar riteni, līdz ar to iegūst arī visu sabiedrību kopumu, jo tad ir mazāk mašīnas, kas patērē, nevis patērē, bet piesārņo skābekli, piesārņo gaisu, un ir vairāk vietas uz ielām, un mēs iegūstam ar to, ka mēs esam kustīgāki, mums asinsriņķi ātrāk.
Nu, par tām vairāk vietas uz ielām tas tā nosacīt, jo vienmēr ir tā mūžīgā cīņa starp autobraucējiem un ritembraucējiem par to, kuram pienākas kurš kvadrātmetrs no ielas.
Nu, jā, bet es domāju, kopumā, ja mēs vairāk šādas pārvietošanās līdzekli izmantotu. Un atkal tas laiks, ko es pavadu ejot, liekas man tas, es varu aizbraukt pa, piemēram, 7 minūtēm, bet jāiet, nu, piemēram, to pašu trolejbusu, jā, bet man ir jāiet ar kājām pusstundu. Bet atkal to pusstundu tu vari, kamēr tu ej, tu vari veltīt, vienkārši sakārtot domas tam, uz ko tu ej, vai ne, un vai kaut vai palūkties pa ceļam. Es, piemēram, izmantoju ikdienā šo laiku, ko es eju, lai, jā, lai, piemēram, palūktos rožkronu, man vieglāk ir lūkties rožkronu staigājot, un ja vēl tā iešana ir uz kaut kādu mērķi, tad vispār ideāli, tad es apvienoju uzreiz vairākas lietas reizē. Un, jā, tas kaut kā palīdz varbūt arī saglabāt to harmoniju tādu un mazliet nosist to steigu nost, tā kā tas ir viens tāds labs veids.
Atgādinām klausītājiem, ka jums joprojām ir iespēja iesaistīties šajā sarunā, varat zvanīt uz tālruņa numuru 8809, tāpat iespējams rakstīt arī īsiņu uz tālruņa numuru 266-77272, taču turpinām sarunu pēc dziesmas.
Varat padalīties ar to, kā jūs taupat enerģiju ikdienā. Turpinām sarunu, šajā laikā bija divi zvani, viens no tiem enerģijas taupīšana bija uztvērts ļoti burtiski par savas enerģijas taupīšanu. Jā.
Un Kaspars ar mums padalījās par to, ka, lai atjaunotu savu enerģiju, var 10 minūtes vienkārši pasēdēt un atslēgties no visa un jā, atpūsties. Kas noteikti ir arī vērtīgi dienas laikā, tā
ir paliekam atcerēties. Bet ir kaut kur ceļoja apkārt kaut kāds pētījums par to, cik daudz mēs iegūstam, ja mēs paņemam diendusu jau sākot ar 15 minūtēm, kad 15 minūšu laikā ir cilvēks pasnauž, viņš, viņam organisms pietiekami atjauno spēkus, lai viņš varētu tā kā normāli turpināt savu dienu, un līdz ar to iegūst arī viņa darba kvalitāti.
Jā, un pastāst par otru zvanu.
Otrs zvans bija tāds visai amizants, tāds novērojums par to, ka kādam klausītājam tētis braukāja ar riteni un nodzīvoja 86 gadus, kaimiņš brauc ar žiguli, nodzīvoja 70 ar kaut ko. Nu jā, ir dažādi, dažādi iemesli, kāpēc mēs dzīvojam ilgāk vai mazāk.
Un tad visticamāk noslēdzot šo katehēzi, ja vien jūs kāds vēl varbūt tās vēlties izteikt kādu ideju vai savu pieredzi, jūs varat zvanīt uz 8809 vai sūtīt īziņu uz tālruņa numuru 266-77-272. Mēs nolasīsim sirdsapziņas izmeklēšanu, ko gavēņa laikā bija sagatavojis Katoles LV komanda, izvērtējot konkrēti tēmu par apkārtējo vidi. Jā, šo sadaļu sastādījis Arnis Ludbošs. Tad tie jautājumi, ko mēs varam sev uzdot, ir šādi. Vai mazgājot veļas, vienmēr veļas mašīnā iebaru vai ielēju veļas mazgājumā līdzekļa ražotāja ieteikto daudzumu? Vai, ejot uz veikalu, es līdziņemu daudzkārt lietojamo iepirkumu maisiņu no videi draudzīga auduma, vai arī vairākas reizes izmantoju kādreiz nopirkto polimēra maisiņu? Vai es šķiroju atkritumus un izmetu tos tikai un vienīgi šim mērķim paredzētās vietās? Vai es pievēršu īpašu vērību savu mūžu nokalpojušām lietām, kas satura bīstamas ķīmiskās vielas, baterijām, akumulatoriem, izdegušām dienas gaismas spuldzēm, vecai sadzīves tehnikai, zālēm, kam beidzies derīguma termiņš, vai nododu šīs lietas tam īpaši paredzētās vietās? Vai es pa pilsētu vai tuvēju apkārtni pārvietojos kājām, braucu ar velosipēdu vai ar sabiedrisko transportu? Vai gatavojot maltīties apsveru, cik liels ēdienu daudzums būs nepieciešams man un maniem mīļajiem, labāk mazliet mazāk nekā izmetu ēdienu? Vai saimniekojot dārzā vai mazdārziņā priekšroka dodu organiskajam mēslojumam? Vai to izmantoju saskaņā ar ražotāju norādījumiem? Vai pesticīdus izmantoju atbildīgi, respektīvi tikai galējas nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar ražotāju norādījumiem? Vai nocērtot koku tā vietā iestādu divus? Vai pēc atpūtas pie dabas izvēlēto atpūtas vietu atstāju tādā pašā stāvoklī, kādu tu atradu, vai pat tīrāku? Vai es rūpējos par mana mājokļa energoefektivitāti? Tā es ne tikai ietaupu naudu, maksājot kārtējo rēķinu par apkuri, bet mana mājokļa apsildīšanai ir vajadzīgs mazāks enerģijas apjoms, respektīvi mazāk dabas resursi tiek patērēti šim mērķim. Sava mājokļa apgaismošanai es varu izvēlēties lietot tikai A un A plus klases energoefektīvās spuldzītes. Vai es apzinos, ka sintētiskie gaisa atsvaidzinātāji piesārņo iekštelpa gaisu nevis uzlabotā kvalitāti? Labāk ir telpas izvēdināt un patīkam aromātu tajās radīt ar apelsīna ezi, kuram adatu vietā saspraustas krustnegliņas vai lavandas eļā samērcētu vates piciņu.
Jā, šādi daži jautājumi, kas mums palīdz izvērtēt savu attieksmi pret dabu un jā, varbūt arī mēs atrodam kādu grēku, ko mēs varētu pēc tam arī pateikt grēksūdzē un no kā atbrīvoties. Protams, es pieļauju, ne visi var arī atļauties apelsīnā sasprauz krūstnagliņas īpaši tiem, kuriem ir alerģija pret šādām lietām, bet ja ir arī daudz nu, citi veidi, kā dabiski atsvaidzināt gaisu un radīt patīkamus aromātus telpās. Domāju, ka šodien jābeidz šī katehēze. Paldies tiem, kuri piezvanīja un padalījās ar savām domām. Pulkstens desmitos, kā parasti, mums būs litānija.
Jā, paldies klausītājiem, paldies arī tev, priester Pēteri, par katehēzi.